Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Արցախի դեմ սեպտեմբերի 19-ի պատերազմից հետո դեռ անհետ կորածներ կան։ Պաշտոնական տվյալների բացակայության պայմաններում մարդիկ փնտրում են իրենց հարազատներին։ Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի ավագ փորձագետ Գուստավ Գրեսելը գտնում է, որ Եվրամիությունը կարող է Հայաստանին նաև զենք տրամադրել։ Վլադիմիր Պուտինը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում փաստաթղթեր ներկայացրեց նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար, իսկ ընդդիմության բանտարկված առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու գտնվելու վայրը անհայտ է։ Կլսեք մեր բացառիկ հարցազրույցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հետ, ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարևոր է համարում ԱՊՀ-ում քաղաքակրթական միաձուլման պահպանումը և բազմազգ ժառանգության հարստացումը։ Այդ մասին ասվում է ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի մասնակիցներին ուղղված նախագահի տեսաուղերձում։ Մոսկվայում ընթանում է ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը։ ԱՊՀ-ը ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ վերջին միջոցառումներին չմասնակցող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս հավաքին էլ ներկա չէ, նրա փոխարեն Հայաստանից Մոսկվա է մեկնել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի կառուցողական երկխոսության շարունակումը խիստ կարևոր է տարածաշրջանի խաղաղության համար։ Այդ մասին այսօր Մոսկվայում ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների հավաքում ասել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը։ Պուտինը այսօր Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հանձնել է նախագահության թեկնածուի գրանցման համար փաստաթղթերը։ Դեկտեմբերի 16-ին ընտրողների նախաձեռնող խումբը պաշտպանել է Պուտինի թեկնածությունը, նա ինքնառաջադրված թեկնածու է։ Գրանցվելու համար Պուտինին անհրաժեշտ է հավաքել քաղաքացիների 300,000 ստորագրություններ։ Նա 5-րդ անգամ է առաջադրվում, 2024-ին Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունները կտևեն 3-օր, մարտի 15-ից 17-ը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնիի աշխատասենյակում գաղտնալսման սարքեր են հայտնաբերվել, այդ մասին հայտնում են RBK Ուկրաինա կայքը և Ուկրաինսկայա Պրավդա թերթը։ Սարքերը հայտնաբերվել են անցած շաբաթ օրը նոր աշխատասենյակում, որտեղ Զալուժնին կարող էր ապագայում աշխատել։ Թուրքիայում տեղի է ունեցել Համաս խմբավորման ղեկավարների գաղտնի հանդիպումը, այդ մասին հայտնում է Կան իսրայելյան հեռուստաալիքը։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական Միությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Հեռուստաալիքի փոխանցմամբ հանդիպման համար Լիբանանից Թուրքիա է ժամանել Համասի քաղբյուրոյի անդամ Սալեհ Ալ-Արուրին, իսկ Քաթարից խմբի նախկին ղեկավար Խալիդ Մեշալը։ Դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել են, որ դեկտեմբերի 17-ին տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հեռախոսազրույցը։ Հյուրիե Դելի Նյուզի փոխանցմամբ Էնթոնի Բլինքենը և Հաքան Ֆիդանը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, տարածաշրջանային և համաշխարհային զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Հեռախոսազրույցի առանցքային թեման եղել է Գազայի պատերազմը և մասնավորապես այդ շրջափակված տարածք մարդասիրական օգնություն առաքելու անհրաժեշտությունը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի գլխավորած իշխող դաշինքը հաղթում է 3 տեղի ունեցած ժողովրդական Սկուպշինայի խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններում։ Դաշինքում, որի անունն է Ալեքսանդր Վուչիչ, Սերբիան չպետք է կանգ առնի, առանցքային դերակատարություն ունի Սերբիայի առաջադիմական կուսակցությունը։ 127 մանդատով մենք բացարձակ մեծամասնություն ենք ապահովելու խորհրդարանում, ասել է Վուչիչը։ Դեկտեմբերի 10-ից 12-ը Եգիպտոսում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում հաղթել է Եգիպտոսի ներկայիս ղեկավար Աբդել Ֆատահ ասիսին, ով առաջիկա 6 տարում կշարունակի ղեկավարել երկիրը։ Երեկոր տևած ընտրություններում Եգիպտոսում և երկրի սահմաններից դուրս քվեարկողների 89.6%-ը ձայնը տվել է հոգուտ գործող նախագահի։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը վարակվել է կորոնավիրուսով և աշխատում է հեռավար կարգով, այդ մասին նա գրել է X սոցիալական ցանցի իր միկրոբլոգում, ավելացնելով, որ հիվանդությունը թեթև է ընթանում. 89 տարեկանում մահացել է վրացի անվանի կինոռեժիսոր և սցենարիստ, վրացական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, խորհրդային և միջազգային բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր Օթար Իոսելյանին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հատկապես վերջին 3 տարիները ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանի հետ երկկողմ պայմանագրերը հապկի անդամ լինելը Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահների տեղակայումը ոչ մի նշանակություն չունեցավ Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Բազմաթիվ ապացույցներից մեկը տեղ գյուղի միջադեպն է։ Մարտի վերջին ռուս խաղապահները այնտեղի դիրքերից հեռացել էին Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև նոր ճանապարհը իրենց վերահսկողության տակ վերցնելու համար։ Թե ինչպես նրանք չկատարեցին այդ վերահսկողությունը ամիսներ անց արդեն բոլորը տեսան։ Տեղ գյուղի դիմացի դիրքերից հեռանալուց հետո գյուղի բնակիչները հայտնաբերեցին, որ ադրբեջանցի զինվորները մտել են իրենց մշակած դաշտերը, վարելահողերը և դիրքավորվում են, խրամատներ են փորում։ Ապրիլի սկզբին հայ և ադրբեջանցի զինծառայողների միջև ընդհարում տեղի ունեցավ, կողմերը զոհեր և վիրավորներ տվեցին, բայց գյուղացիների հողերը այդպես էլ մնացին ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Տեղական իշխանությունները, մարզպետը աջակցություն էր խոստացել տարածքները կորցրած գյուղացիներին, սակայն մինչև հիմա կառավարության փոխհատուցումը չկա։ Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է Սյունիքի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանի ռեպորտաժը, նա գնացել էր տեղ գյուղ և այսօր զրուցել է բնակիչների հետ։ Լսենք։
Այդ հողդ մեզ իմ ընտանիքն ալյալնա, նա հող չկոչում, նա իմ ընտանիքս ալյալ։ Այդ հողը ես ծորեն եմ աշակել, բերել իմ հինգ որբերս պահել մեծացրել, հիմա թորքը գրավալա։
Սյունիքի տեղ համայնքում Գարնանը ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած հողատարածքների սեփականատերերը պետությունից դեռ որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, Արցախը Հայաստանին կապող երթուղին պետք է փոխվեր։ Մարտի վերջին մի գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը տեղակայվեց տեղ աղավնո ճանապարհի հարևանությամբ գտնվող հողատարածքներում։ Տեղ գյուղի 33 ընտանիքին պատկանող 102 հեկտար դաշտերում ադրբեջանցիները ամրացան, հենակետեր կառուցեցին։ Զրկված գյուղացիները այդ ընթացքում գյուղից անզենաչքով հետևում էին ադրբեջանական դրոշի տակ հասունացող իրենց արտերին։
Տեսի գումեմ ես խանութի մոտ կանգնում, թուրքերը տեսում հողումս խրամած ցարքած, տանկերը կանգնած, զենքերը տիրած, այս ամիջապես իմ հողի մեջ։
Համայնքային և մարզային իշխանությունները այն ժամանակ հավաստիացնում էին գյուղացիներին, որ վարուցանքի ծախսերը կփոխհատուցվեն ամեն հեկտարի համար 500,000 դրամի չափով։ Իսկ հողերը հարցրել է 70-ամյա Լարիսա Ավաքյանը, պատասխանել են. Սպասեք սահմանազատման աշխատանքներին։
Մոնք հույսով ունեք, որ այդ հողը կարող ամբողջ վրա դարձնեն, չէ, մինչև սահմանազատում սահմանակությում չլինի, այդ քարտեզները չկա, չափեն, արդյոք կլինի մեր հայկական հողերը մեզ նորից վերադարձնեն, թե կմնա թուրքի ձեռքի մեկ, չգիտեք։
Կորցրած հողերից ամենամեծի 3 հեկտարի սեփականատեր Գայանե Ավաքյանը լուրերով պաշտոնյաներից լսել է, որ սահմանազատման դեռ չսկսված աշխատանքները կարող են տարիներ տևել։ Ինչքան սպասենք, անհասցե հարցնում է կինը։
Գյուղացի եք, պետք է հող լինի, մշակում անեք, որ ապրեք։ Մանավանդ է իմ 3 հեկտարը սա, որ իմ կարելի ասած ինձ կերակրողը է դաշտնա։
Հողի վկայական ունեմ, հող չունեմ, սրտնեղում է Տիկին Գանեն, որ սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը համայնքապետարան է ուղարկել, սահմանի մյուս կողմում մնացած ցորենի դիմաց փոխհատուցում ստանալու հույսով։ Հողի դիմաց փոխհատուցման զրույցները 60-ամյա կնոջն ամենաշատն են մտահոգում, ասում է, սպասվող սահմանազատման ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները պետք է այնպես բանակ հասկացեն, որ տեղի բնակիչները անհող չմնան։
Ես իմ հողն եմ ուզում, հողը վաճառում չեն։
Դա իմ մրսե փական, մր պապական հողն ալա։ Ես 30 տարի մշակվում, հողի հարկ եմ ուզում, կադաստրով, նոտարով հաստատված ինձը։
Կորցրած հողերի եւ կրած վնասների ամբողջ փաթեթը ամիսներ առաջ կառավարություն է ուղարկվել։ Ըստ Սյունեցի պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանի, փոխհատուցման որոշում դեռ չկա։
Կառավարությունում դեռ քննարկվում է, ես տեղ համայնքում շատ հաճախ եմ լինում, նաեւ ոչ բոլոր, բայց լոացիների մի մասի հետ հանդիպել եմ եւ այդ հարցը քննարկել եմ։ Համայնքի ղեկավարն է Դավիթ Խորունցը բարբերաբար կապը հաստատում է խնդրի հետ կապված, շատ մեր ուշադրության կենտրոնում ենք բաղում այդ հարցը։
Քննարկվում է մինչև սահմանազատումը սեփականությունից զրկված գյուղացիներին այլ հող տրամադրելու հարցը։ Իշխանական պատգամավորը չհստակեցրեց, միայն հավաստիացրեց, որ պատրաստ է կառավարության որոշումից հետո լսել գյուղացիների բողոքները։
Ամեն դեպքում, եթե որոշում լինի, որ քաղաքացիների դժգոհությունը կառաջացնի, ես այդ հարցը նորից կբարձրացնեմ ազգային ժողովում, արդյոպատասխանի ֆորմատով կբարձրացնեմ, որպեսզի պարզ ու թափանցիկ պատասխանը ստանան մեր համակարգացիները։
Իսկ ինչու է կառավարությունը ուշացնում փոխհատուցումը։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից ազատությանը ողջ օրվա ընթացքում այս հարցի պատասխանը ստանալ չհաջողվեց։ Գյուղում անհանգիստ են նաև հայկական մնացած, բայց ադրբեջանցի զինծառայողների տեսադաշտում հայտնված հողերի համար։ Ամռանը ադրբեջանցիները կրակ էին բացել իրենց դիրքերի հարևանությամբ խոթընձող Տիկին Լարիսայի որդիների ուղությամբ։ Ստիպված հրաժարվել է նաև վարձակալությամբ վերցված այդ հողի բերքից։
Վտանգ չի կարա թուրքի մոտի խողմակ մշակել, վտանգ, վախմակ։
Հապկի հանդեպ Հայաստանի խիստ դժգոհության ֆոնին Մոսկվայից նոր նախաձեռնությունների մասին են խոսում, մասնավորապես միասնական ՀՀ-կաոթային պաշտպանություն ստեղծել։ Նոյեմբերի վերջին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել էր, որ այդ համակարգը գործնականում կա։ Ռուսաստանը ստորագրած պայմանագրեր ունի Հապկի անդամ յուրաքանչյուր երկրի հետ, հակաօթային պաշտպանության համակարգեր են տեղակայված այդ երկրներում, եթե փաստաթղթավորելու անհրաժեշտություն լինի, մտածում են փաստաթղթերով ձևակերպել Հապկի միասնական համակարգ ստեղծելը, ասել էր Շոյգուն։ Մի քանի օրից, դեկտեմբերի 19-ին Մոսկվայում Հապկի խորհրդարանական վեհաժողովը անցկացվելու, որին Հայաստանը հրաժարվել է մասնակցել, հնարավոր է, որ այդ հանդիպմանը քննարկվի նաև Հապկի միասնական ՀԿ-ային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու հարցը։ Ինչպես են Հայաստանում վերաբերում այդ հարցին, լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հավաքին պաշտոնական Երևանն այսօր մասնակցեց փոխվարչապետի մակարդակով վաղը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մեկ այլ ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը կանցնի, առանց հայկական կողմից որևէ ներկայացուց չի։ Ազգային ժողովից ազատությունը վերահաստատեցին, Մոսկվա չի մեկնի ոչ միայն խորհրդարանի խոսնակը, այլ նաև ազգային ժողովի պատվիրակությունը։ Ալեն Սիմոնյան ավելի վաղ հայտարարել էր, պատճառը ՀԱՊԿ-ից Երևանի դժգոհություններն են։
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժել են երրորդ երկրի ուժեր և ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ քաղաքական գնահատական չի տվել, գնանք ընդեղ ինչի համար։
Չնայած Մոսկվայի առաջնորդած կառույցների նիստերը բոյկոտելու Երևանի այս հիմնավորումներին, օրերս Ռուսաստանի նախագահը պնդել էր, թե հայկական կողմի բացակայությունները պայմանավորված են հայաստանյան գործընթացներով և կապված չեն այդ ինտեգրացիոն միավորումների հետ աշխատանքը չշարունակելու հետ։ Հայաստանից ևս ընդունում են այդ կառույցներից դուրս գալու մտադրություն առայժմ չունեն, սակայն ՀԱՊԿ-ից ունեցած դժգոհությունները պահպանվում են։
Իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք ամեն դեպքում մեր գործընկերների հետ պետք է բաց և թափանցիկ խոսենք, ինչը մենք արել ենք միշտ և ակնկալել ենք նման պահվածք և հիմա էլ ենք ակնկալում։ Ես ամենայն անկեղծությամբ ուզում եմ հույս հայտնել, որ մեզ ի վերջո կհաջողվի աշխատանքային այնպիսի պայմաններ ստեղծենք, որ երկուստեք մենք կհասկանանք մեր փոխգործակցության արդյունավետությունը։
Այդուհանդերձ հայկական կողմի բացակայությամբ ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի վաղվանիստում կքննարկվի նաև ՀԱՊԿ միասնական հոբ համակարգ ստեղծելու հարցը։ Դրա ստեղծման մասին հայտնի դարձավ նոյեմբերի 22-ին Մինսկում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների հավաքից հետո։ հետո, որին Հայաստանի վարչապետը չմասնակցեց։ Այդ օրը ՀԱՊԿ-ը տասնյակից ավելի փաստաթղթեր է ընդունել։ Սպասվում է, որ կառույցի գլխավոր քարտուղարը կայցելի Երևան և հայկական կողմին կփոխանցի դրանք, որպեսզի Հայաստանը ևս միանա դրանց։ Պաշտոնական Երևանը այդ օրերին նշել էր, թե կդիտարկի փաստաթղթերին միանալու հարցը։ Դրանց թվում է նաև ՀԱՊԿ միասնական հոբ համակարգի ստեղծումը։ Արտգործնախարարությունը այս առնչությամբ նոր տեղեկություններ չի հաղորդում։ Համակարգին միանալ չմիանալու հարցով զգուշավոր են նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրում։ Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամները առհասարակ չցանկացան մեկնաբանություն տալ։
Տեղեկատվություն չունեմ այդ վերաբերյալ, իսկայն չեմ կարողանալ պատասխանել տալ։
Իշխող ուժի մեկ այլ ներկայացուցիչ կուսակցության վարչության անդամ Վաղարշակ Հակոբյանը ևս հարցին ուղիղ պատասխան չի տալիս, սակայն առաջարկում է Հայաստանի անվտանգության առնչվող հարցերին ծայրաստիճան զգույշ վերաբերվել։
Պետք է շատ սթափ լինենք, մենք պետք է գնահատենք իրավիճակը, Հայաստանի Հանրապետությունը այժմ գտնվում է խաղաղության պայմանագրի աշխատանքների շատ բուրըն պրոցեսում, բայց մեզ համար անվտանգային երաշխիքները չափազանց կարևոր են։
2016 թվականի հունիսից գործում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօդային պաշտպանության միավորված համակարգ, որին դեմ էր քվեարկել այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, թե դրա ստեղծմամբ որևէ խնդիր չի լուծվելու և այն հերթական բուտաֆորիանն է։ Արդյոք այդ համակարգն արդյունավետ չի գործել, և նաև դա է պատճառը, որ հայկական կողմը այժմ հապաղում է դրան միանալու հարցում։
Չեմ կարող նման պնդում անել, մենք ունենք իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր դիրքորոշումը արտահայտել և արտահայտում է, նաև ես չեմ համարում նաև հապաղում, ես ուղղակի նշում եմ, որ մենք նմանատիպ պրոցեսներին ծայրաստիճան պատասխանատվությամբ պետք է վերաբերվենք, նամանավանդ հաշվի առնելով մեր նախորդ փորձը և այն խնդիրները, որին բախվել ենք մենք որպես պետություն։
Ավելի վաղ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը պնդել էր, թե ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին հայկական պատվիրակության բացակայությունը չի ազդի հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգ ստեղծելու որոշման վրա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախից մնացած հատվածի վրա սեպտեմբերի 19-ի Ադրբեջանի հարձակումից հետո դեռ անհետ կորածներ կան։ Մեկօրյա կարճատև անհավասար պատերազմը տեղի ունեցավ ռուս խաղապահների ներկայությամբ, որոնք ոչինչ չարեցին խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Պատերազմից հետո Արցախի բանակը լուծարվեց, վերջին նախագահն էլ հրամանագիր ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետական կառույցները լուծարելու մասին, բնակիչները հեռացան, Արցախը հայաթափվեց։ Այնտեղ մնացած հայերի թիվը հայտնի չէ, գուցե 10-20 հոգի, պաշտոնական տեղեկություններ չկան, որոշ պատկերացում կարելի է կազմել Կարմիր խաչի կողմից ցուցաբերվող օգնության մասին լուրերի հիման վրա, բայց մարդիկ հնարավոր է կորել են ոչ միայն բնակավայրերում, այլ նաև անտառներում, լեռնային արահետներում, երբ փորձել են փախչել հարձակվող ադրբեջանցիններից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Դե ես միշտ սա բնակիչների մասին հոգնում, բայց վերջում չկարողացա որ փրկել։
Սզնեկի գյուղապետ Էդվարդ Մուսայելյանը ինքն իրեն է մեղադրում, որ սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական հարձակման օրը չկարողացավ հորը փրկել։ 83-ամյա Ռոբերտ Մուսայելյանը ադրբեջանական լայնածավալ հարձակման հաջորդ օրը, սեպտեմբերի 20-ին, անհետ կորել է Խաչմաչի գյուղի անտառներում։ Որդին ասում է, եթե տեղեկություն ունենար, որ այնտեղ է մնացել, մի ճանապարհ կգտներ հորը փրկելու համար։ Էդվարդը պատմում է, որ ադրբեջանական զինուժի շարժի մասին տագնապ ստանալուց հետո հրաժեշտ է տվել կնոջն ու հորը և աշխարազորի տղաների հետ շտապել գյուղի վերևում գտնվող դիրքը պահելու։ Ավելի ուշ արդեն Ստեփանակերտում անակնկալի է եկել տեղեկանալով, որ 80 անց հայրը անօգնական մնացել է անտառներում։ Շրջափակման մեջ հայտնված համագյուղացների պատմելով հայրն այլևս քայլել չի կարողացել։
Խաչմաչից ոչ հեռու հայրս այլևս չի կարողանում շարժվել ոտով, իրենց ասումա ես չեմ կարող, դուք շարունակեցիք էլի ճանապարհը, և նստում եմ դեմի բացատում, իրան թողնում եմ, իհարկե մնացածները շարժվում, մյուսներն էլ հիմնականում տարեսներ էին, մնում եմ դեղ ու այլևս ոչ ոք արդեն տեղեկություն չունի, այդ թողնելուց հետո ինչա եղավ իրա հետ։
2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո ներքին Սզնեկը դարձել էր սահմանային գյուղ, ադրբեջանական դիրքերը մի քանի 100 մետրի վրա էին, Էդվարդը պատմում է, որ սեպտեմբերի 19-ի անակնկալ հարձակման ժամանակ ադրբեջանցիները առաջինը փակել են գյուղերից դեպի Ստեփանակերտ տանող ճանապարհը, նախ ճշգրիտ հարվածներ հասցնելով Արցախի պաշտպանական դիրքերին։ Գյուղ առ գյուղ ադրբեջանցիները վերցրել են շրջափակման մեջ։ Սկզբում ներքին Սզնեքը, Խաչմաչը, Սարուշենը, հետո Կարմիր գյուղը, մարդիկ ստիպված անտառներով ու դաշտերով են փորձել փախչել։ Հենց այդ ժամանակ էլ ոմանք անհետ կորել են, ոմանք գերեվարվել։
Փակեցին մեր գյուղից դեպի Մայրուղի տանող ճանապարհը։ Միակ ճանապարհը, որ պիտի Ստեփանակերտ տանող ճանապարհն էր տա։ Արդեն պարզ դարձավ, որ գյուղը մտնելով շրջափակման մեջ, հրահանգեցի գյուղի տղաների այդ ովքեր զինքով դեղ էին, մի մասը անմիջապես պաշտպանությամբ զբաղվի, որոշ մասներ զբաղվեն յուղացիների տարահանումով։
Շրջափակված Սզնեքում այդ պահին մոտ 40 մարդ է եղել, նաև մանկահասակ ու նորածին երեխաներ, տարեց մարդիկ ու կանայք։ Որոշել են դաշտային ու անտառային ճանապարհներով բնակիչներին տարհանել հարևան Խաչմաչ։ Նրանց հետ են եղել նաև Սզնեքի գյուղապետի կինն ու հայրը։ Արդեն Խաչմաչից սեպտեմբերի 20-ին մարդիկ կրկին այլընտրանքային ճանապարհներով ուղևորվել են Ստեփանակերտ, քանի որ Խաչմաչը նույնպես շրջափակման մեջ է հայտնվել։ Էդվարդն ասում է, որ նռնականետով ու գնդացիրով հնարավոր չէր ադրբեջանցիների հզոր զենքերի դեմ պայքարել, երբ նրանք արդեն շարքից հանել են Արցախի Զինուժի դիրքերը, շրջափակել գյուղերն ու վերահսկողության տակ վերցրել գլխավոր ճանապարհները, աշխարազորը մի կերպ շրջանցել է ադրբեջանցիներին ու մոտակա լեռներով ու անտառներով մի ամբողջ օր քայլել դեպի Ստեփանակերտ։ Թե ինչպես ստացվեց, որ և Խաչմաչի, և Սզնեքի բնակիչները տարհանվեցին, բացառությամբ 6-ի, Էդվարդն այդ հարցի պատասխանը չունի։ Կապն արդեն կորսել էր հարազատների հետ, բայց վստահ էր, Խաչմաչից անվտանգ դուրս կգան։
Ընդհանուր 6 հոգի Խաչմաչում է մնացել, ամսի 19-ի գիշերը։ Այդ նույն օրն էլ արդեն Խաչմաչը ընկավ թուրքերի ձեռը։ Մեկը ասում է, չեն ցանկացել դուրս գան, մեկը ասում է, տանող չի եղել, ես մինչև հիմա ինձ համար անհայտ է, ինչպես որ մնացին այնտեղ։
Խաչմաչում մնացած 6 համագյուղացիները հիմնականում տարեցներ, արդեն փորձել են իրենց ուժերով դուրս գալ շրջափակված գյուղից, սակայն նրանցից 2-ին, Մավրիկին ու Նուարթին, ադրբեջանցիները Կարմիր գյուղի մոտակայքում գերեվարել են, մոտ մեկ շաբաթ անց Կարմիր Խաչի միջոցով վերադարձրել։ Մավրիկ Փաշայանն ավելի վաղ ազատությանը պատմել էր, որ գերեվարության ընթացքում նաև կտանքների է ենթարկվել, ձեռքի շրջանում հրազենային վնասվածք ստացել։ Գյուղում անօգնական մնացած բնակիչների խմբում է եղել նաև Մավրիկ Փաշայանի հորեղբայրը, 80-ից Շուրա Մանասյանը։ Նա Սզնեքի գյուղապետի հոր հետ միասին նույնպես անհետ կորած է համարվում։ Համագյուղացիներից ևս 2-ը, ըստ Էդվարդ Մուսայելյանի, փորձել են մոտակա դիրքերը բարձրանալ, որ օգնություն գտնեն։ Նրանց մեջ է եղել նաև Մավրիկ Փաշայանի եղբայրը, Մելիքսետ Փաշայանը։ Նա այժմ գերեվարված է և գտնվում է ադրբեջանական բանտում։ Մելիքսետի հետ եղած Արտյուշա Միքայելյանին, ըստ Սզնեքի գյուղապետի, ավելի ուշ գտել են մահացած։
Արտյուշա Միքայելյանին գտնում են մահացած։
Սպանված, հա՞։
Ну, սկզբնական ասում են մահացած, բայց հետո պարզվել է, որ կտրող ցակող ինչ-որ գործիքով խփած է։
Շուրջ 3 ամիս Էդվարդը ճանապարհներ է փնտրում, որպեսզի Ադրբեջանը թույլ տա որոնողական աշխատանքներ իրականացնել այն հատվածում, որտեղ անհետ կորել է հայրը։ Կարմիր Խաչը համագյուղացիների նկարագրությունների հիման վրա տեղանքը քարտեզագրել է, մոտավոր կոորդինատները ունեն, բայց անտառային այդ հատվածում որևէ մեկը հորն այդպես էլ չի փնտրել։ Էդվարդը քիչ հավանական է համարում, որ հայրը ողջ լինի, ասում է, եթե անգամ ադրբեջանցիները սպանած չլինեն, նա առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ, սիրտը ստենտավորված էր, քայլել էլ չէր կարողանում։
Քանի որ ադրբեջանցիները գերեվարված այդ տարեսներին հիմնականում վերադարձրել են, ես մտածում եմ, որ կարող է ինչ-որ բան պատահած լինի, մահացած լինի կամ վնասած լինին իրանք, ուղղակի դրանից ելնելով չուզենան ասեն տեղը, որ իրանց վրա էլ չէ, եթե վնասած լինեն մարդկանց, դարմավոր քաղաքացիական մարդկանց, ամեն մարդկանց իրանք վնասել են, եթե չուզենան ասել տեղը։ Միայն փրկարարական աշխատանքներ պիտի իրականացվի, որ այդ մարդկանց կարողանանք հայտնաբերել, գոնե եթե մահացած դիակները տեղափոխվի։
Քնչական կոմիտեն առայժմ տվյալներ չի տրամադրում, թե սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո քանի անհետ կորած անց կա։ Խոսնակն ազատությանը փոխանցեց, որ վերստուգման գործողություններ են կատարվում։ Հորը փրկել չկարողանալու մեջ ինքն իրեն մեղադրող Սզնեքի գյուղապետն ասում է, մի քանի պատերազմ է անցել ու չէր կարող պատկերացնել անգամ, որ ամեն ինչ այսպիսի ողբերգական ավարտ կունենար։ Անհետ կորած հորն ամիսներ շարունակ փնտրող Էդվարդը հայրենի Սզնեքում թողել է ամեն ինչ՝ տունը, հիշողությունները, մոր գերեզմանը։ Հեռախոսում պահպանվել է ընդամենը հոր մի քանի լուսանկարը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի ավագ փորձագետ գերմանացի Գուստավ Գրեսելը հետազոտական մի աշխատանք է հրապարակել, թե ինչպես Եվրամիությունը կարող է ուժեղացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը։ Նա նշում է, որ սեպտեմբերի 19-ից հետո իրավիճակը փոխվել, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը արդեն ոչ թե էթնիկ բնույթ ունի, որի ժամանակ պետք էր խուսափել կողմերից մեկին օգնել, այլ արդեն վերաբերում է միջպետական սահմանի պաշտպանությանը։ Նշում է, որ իրավական առումով դա արդեն այլ բան է և առաջարկում, որ Հայաստանին նաև ռազմական օգնություն տրամադրվի։ Լսենք մի հատված Գուստավ Գրեսելի հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցից։
Ձեր հետազոտական հոդվածում դուք գրել եք, որ Հայաստանը կարողացել է տեղավորել Լեռնային Ղարաբաղից փախած մարդկանց մեծ մասին, բայց ինչպես ասացիք, Հայաստանին այլ մարտահրավերներ են սպասվում, եթե Ադրբեջանը որոշի ներխուժել Հայաստանի տարածք։ Այսօր դուք եզրակացնում եք, որ անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները հեռու են ավարտված լինելուց, ինչ կարող է տեղի ունենալ։
Yes, so the problem is that the military superiority of Azerbaijan in terms of having more equipment, having more ammunition, having access to better technology still persists.
Այո, խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանի ռազմական գերազանցությունը ավելի շատ տեխնիկա ունենալու, ավելի շատ զինամթեր ունենալու, ավելի շատ տեխնոլոգիաների հասանելիության առումով դեռ պահպանվում է, հատկապես հարավային Հայաստանում, որտեղ ունեք բարձր լեռներ, բացառությամբ անմիջապես հարավում, որտեղ քիչ ծառեր կան, շատ քիչ բնական խոչընդոտներ կան, որտեղ կարելի է թաքցնել հետևակներին։ Այսպիսով ԱԹՍ ների պատերազմի պարագայում, երբ օթում ունեք գերազանցություն, ունեք իրավիճակի վերաբերյալ կատարյալ իրազեկվածություն, դուք կարող եք բավականին հեշտությամբ հարվածել ավելի թույլ դիրքեր ունեցող հակառակորդին, եւ դա հիմնականում այն առավելությունն է, որն օգնեց Ադրբեջանին նաեւ 2020 թվականին, այնուհետեւ այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի պատերազմում, որն այնքան կարճ էր եւ միակողմանի, այնպես որ վտանգը դեռ պահպանվում է եւ մենք լսում ենք Բաքվից հնչող ռետորաբանությունը, որում Հայաստանի հարավային հատվածներն անվանում են Արևմտյան Ադրբեջան։ Նրանք ասում են, որ մեզ խոստացել են միջանցք ու եթե չստանանք այն, մենք դա կվերցնենք, եւ այլն։ Ոմանք ասում են, որ դա պարզապես ռետորաբանություն է, բայց եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել Ուկրաինայում, եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում, ապա իհարկե կարող եք ասել, որ այս ռետորաբանությունը ինչ-որ պահի գործողության է վերածվում։ Եվ հիմա իհարկե մենք մտնում ենք ձմեռ, որտեղ Ադրբեջանի տեխնոլոգիական ավելությունն էլ ավելի մեծ է, քանի որ նրանք ունեն ավելի լավ ծմերային հանդերցանք, շատ անոթաչուներ, շատ ինքնաթիռներ, ջերմային տեսողության սարքերով հագեցած շատ տանկեր, որոնք կարող են հատկապես ծմրանը հեշտությամբ բացահայտել թիրախները։ Այսպիսով կա այս խնդիրը, իսկ Ալիևը, ով մինչ այդ հայտարարում էր, որ ամբողջ Ադրբեջանը իմն է և որևէ մեկի համար էքսկլավներ ունենալու իրավական հիմքեր չկան, հանկարծ սկսում է բացահայտել, որ Հայաստանում պետք է լինեն ադրբեջանական անկլավ և բարձրաձայնում է այդ հարցերը։ Սրանք բոլորը նշաններ են, որ նա չի բացառում հետագա ռազմական ուժի կիրառումը և ունի դրա հնարավորությունը։ Այդ իսկ պատճառով ես եվրոպացիներին ահազանգեցի, որ դուք պետք է ինչ-որ բան անեք, որովհետև Եվրոպայում այնքան էլ չեն հասկանում, որ այժմ հակամարտության բնույթը փոխվել է։ Նախկինում, երբ խոսքը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղին, դասական անհրաժեշտություն կար հավասարակշռելու պետության ինքնիշխանության իրավունքները փոքրամասնության ինքնորոշման իրավունքները, ու Եվրոպան դժվարությամբ պայծանում էր դա։ Իսկ հիմա ըստ էության խոսքը զուտ միջազգային սահմանների ու Հայաստանի ինքնիշխանության մասին է։ Հայաստանի ինքնիշխանության վերահսկողությունից դուրս միջանցքը Հայաստանի ինքնիշխանության ակնհայտ խախտում կլինի, իսկ եվրոպացիներն այստեղ իրականում անաչառության հիմք չունեն։ Հայաստանն ունի իր սահմանների նկատմամբ իրավունք և ունի ինքնիշխանության իրավունք, ինչպես Ուկրաինան ունի իր սահմանների և ինքնիշխանության իրավունք։ Այսպիսով խոսքը արժեքների հավասարակշռության մասին է, որը այս հակամարտությունում կտրուկ փոխվեց այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին, և եվրոպացիները դեռևս չեն հասկանում դա, չեն հասկանում, որ հիմա դա էթնիկ հակամարտություն չէ, որտեղ պետք է անկողմնակալ դիրքորոշում պահպանել կողմերի միջև, որովհետև իհարկե պետք է խուսափել մեկ էթնիկ խմբի կողմը բռնելուց, հիմա դա միջպետական հակամարտություն է սահմանների և ինքնիշխանության շուրջ, ինչն իրավաբանորեն բոլորովին այլ բան է։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք եվրոպացիները պետք է զգույշ լինեն և չզիջեն հակամարտություն, քաղաքական կողմերից մեկին, դե դա չպետք է անել նախորդ փուլում, կամ կարող եք պնդել, որ խելամիտ չէր դա անել նախորդ փուլում, բայց հիմա մենք հստակ ունենք պայքար միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների համար, ոչ թե Արցախի հանրապետության, այլ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների համար.
On borders and on sovereignty. That's legally a completely different affair.
Now, Mr. Gassel, do you think that Պարոն Գրեսել, ինչ եք կարծում, եվրոպացիները պատրաստ են դա անել, արդյոք նրանք իսկապես պատրաստ են այդքան հեռուն գնալ հակամարտությունը կանխելու համար? What do you think?
I think that Europeans as a collective are not.
Կարծում եմ, որ եվրոպացիները որպես կոլեկտիվ պատրաստ չեն առանձին անդամ երկրները պատրաստ են եւ նրանք պատրաստում են արտակարգ իրավիճակների պլաններ։ Հիմա եթե մենք հետադարձ հայաց գցենք ու տեսնենք, թե ինչ է եղել 2022 թվականի փետրվարին, նույնը եղավ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի դեպքում։ Գերմանացիներն օրինակ ասում էին, որ դեռ Ռուսաստանը չի ներխուժի Ուկրաինա, որ ռուսները պարզապես ուզում են ավելի շատ լծակներ ստանալ Մինսկի բանակցություններում, բայց չեն ներխուժի Ուկրաինա, իսկ մյուսները սկսեցին պատրաստել Ռուսաստանի բանկային ոլորտի դեմ պատժամիջոցներ, ռուսական գազատարների դեմ պատժամիջոցներ եւ այլն։ Եվ ասացին, դե եթե ճիշտ եք, ուրեմն ոչինչ չի լինելու, բայց եթե մենք ենք ճիշտ, ուրեմն Գերմանիան դու պետք է հետևես մեզ, եւ հիմնականում այդպես էլ եղավ ներխուժման պահին։ Հետո Շոլցը խոստովանեց, մենք սխալ էինք, նրանք ճիշտ էին, ուստի մենք կմիանանք նրանց, եւ այժմ Գերմանիան ռազմական օգնության ամենամեծ եվրոպական դոնորն է, թեև երբեք չէր մտածում, որ դա կլինի այդպես։ Նման բան կարող է լինել նաեւ Հայաստանի դեպքում։
Հրանտ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստացրագիրը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր հայտարարել է, թե կարևոր է պահպանել ԱՊՀ-ի նրա խոսքերով քաղաքակրթական միաձուլումը։ Ուղերձով դիմելով Մոսկվայում անցկացվող ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հանդիպման մասնակիցներին, որին Հայաստանից մասնակցում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Պուտինը հիշեցրել է, որ ԱՊՀ անդամները ապրել են մեկ ընդհանուր պետության մեջ, և նշել, որ բազմադարյա ընդհանուր պատմությունը այն ամուր հիմքն է, որի վրա կառուցվում են ԱՊՀ շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացները։ Նշեմ, որ գալիք տարի ԱՊՀ-ն նախագահելու է Ռուսաստանը, իսկ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ մասնակցելու է երկրի նախագահական ընտրություններին։ Այսօր նա ինքնաառաջադրման փաստաթղթեր է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և գնում է վերընտրվելու առանց լուրջ մրցակիցների։ Նրա պոտենցիալ մրցակիցները կամ վաղուց երկրից հեռացել են ստիպված կամ բանտարկված են։ Անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին իշխանությունները որոշել էին խիստ ռեժիմի մեկուսարան տեղափոխել, այդպիսի 30 հատ մեկուսարան կա Ռուսաստանում, բայց թե որտեղ է Նավալնին, դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններում, որպես թեկնածու գրանցվելու համար։ Մինչ այդ Իշխող Եդինե Ռասի ակուսակցությունը երեկվա համագումարում իր միաձայն աջակցությունը հայտնեց Պուտինի թեկնածությանը։
Принято единогласно.
Պուտինի հաղթանակի մեջ ոչ ոք չի կասկածում, 71-ամյա Պուտինն արդեն 5-րդ անգամ է գնում ընտրությունների։ Նրա նախկին նախագահական ժամկետները չեղյալ են հայտարարվել 2020 թվականին սահմանադրության փոփոխություններով։ Եդինե Ռասիայի համագումարի ժամանակ հարևան պետության ինքնիշխանությունը խախտող Պուտինը խոսել է ինքնիշխանության և արևմուտքի մասին, որը նրա խոսքերով հույս ունի շփոթություն սերմանել Ռուսաստանում։
Не может, как некоторые страны в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом.
Ռուսաստանը, ինչպես որոշ երկրներ, չի կարող հրաժարվել իր ինքնիշխանությունից, երշիկի դիմաց եւ դառնալ ինչ-որ մեկի արբանյակը։ Ռուսաստանը պետք է ինքնիշխան լինի, այլապես չի լինի։
Самодостаточной, суверенной державой
Փորձագետների գնահատմամբ առաջիկա ընտրությունները ձևականություն են, քանի որ Պուտինի հիմնական հակառակորդները կամ բանտում են կամ աքսորված ընդ որում 19 տարվա ազատազրկման դատապարտված։ Ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնից օրեր շարունակ տեղեկություն չկա։ Նրա փաստաբանները ու թիմակիցները ահազանգում են, որ արդեն 13 օր է չգիտեն որտեղ է նա։ Շաբաթը վերջին Կրեմլի խոսնակը ասաց, թե Նավալնը գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն չունեն։
Ոչ,
եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մենք չունենք ոչ միջոցներ, ոչ իրավունքներ, ոչ էլ ցանկություն հետամուտ լինել դատարանի վճռով դատապարտված կալանավորների ճակատագրին։
Այսօր Վլադիմիր Խաղակի Օկտյոբերսկի շրջանային դատարանի դատավորը կասեցրել է անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի հայցերի քննությունն ընդդեմ այն գաղութի, որտեղ նա ապահվում էր, մինչև պարզվի նրա գտնվելու վայրը։ Այս մասին սոցիալական ցանցերում հայտնել են Նավալնի թիմակիցները։ Նավալնի անհետացումը դարձել է ամենաերկարը նրա ձերբակալությունից ի վեր։ Նախկինում Նավալնի տեղափոխության ժամանակ նրա հետ կապը կորել էր առավելագույնը 3 օրով։ Անդիմադիր ընկերները վախենում են նրա անվտանգության համար, սոցցանցերում քարոզարշավ է սկսել, ուր է Նավալնին կարգախոսով։ Նավալնի անհետացումը համընկավ Ռուսաստանում նախընտրական քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկի հետ։ Ընտրությունների օրը հայտարարեցի դեկտեմբերի 7-ին, նույն օրը սոցիալական ցանցերում հայտնվեցին Նավալնի հայտարարություններն առայն, որ պետք է գնալ ընտրություններին և քվեարկել ցանկացած այլ թեկնածուի օգտին, բացի Պուտինից։ Իսկ այն անձին, ովքեր ցանկանում են Պուտինի մրցակիցը դառնալ, բախվում են տարբեր խոչընդոտների։ Ռժևից լրագրող Եկատերինա Անդունցովայի ու նախաձեռնող խմբի հանդիպման ժամանակ նախանջատել են դահլիճի լույսերը, հետո եկել են ոստիկանները, բայց որպես անկախ գործիչ ներկայացող Դունցովան չի ցրել միջոցառումը և նրա առաջադրումը այնուամենայնիվ տեղի է ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ հաշվարկվել է 521 ձայն, անհրաժեշտ էր 500-ը։ Նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտարարությունից հետո գինը նաև դատախազություն էր հրավիրվել։ Ֆինանսական աջակցություն խնդրանքից հետո էլ նրա բանկային փոխանցումներն արգելափակել են։ Դունցովան մասնավորապես հայտարարել է, որ ցանկանում է Ռուսաստանը դարձնել խաղաղ, բարեկամական և մարդկային դեմքով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանում ոստիկանական ոլորտի բարեփոխումների թեմայով քննարկում է անցկացվել իրավապաշտպանների, հասարակական կազմակերպությունների, ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իրավապաշտպանները դժգոհ են, քննադատում են բարեփոխումների ընթացքը մասնավորապես բարեկային ծառայության հետ կապված, որը նրանց կարծիքով վերջին շրջանում նմանվում է նախկին ճանապարհատրանսպորտային ոստիկանության աշխատանքին։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը ձախողել է ոստիկանական համակարգի բարեփոխումները, պնդում են հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Իրավապահ ոլորտի նախորդ 2 տարիների ռազմավարության մշակմանը մասնակցած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը բարեկային ծառայության աշխատանքում հետընթաց է նկատում։
Բարեկային ծառայություն իրականացնողները համարյա իրենց վարքագծով աշճանապարհ փորձ են անում վերադառնալ ԳԱԻ, հա, պետավտոտեսության կարգավիճակի։
Ոստիկանական բարեփոխումների աշխատանքներում ներգրավված իրավապաշտպան Դանիել Իոաննիսյանը ընդունում է չնայած ցանցագործությունների բացահայտումը նոր մակարդակի է հասել, պարեկները շարունակում են աչք փակել պաշտոնյաների իրավախախտումների վրա։
Պարեկային ծառայությունը, երբ որ երկրորդ շարքում կանգնում են դատախազները, դատախազներին չի դուգանում, հա, գալիս անցնում էսքի ոչ ման չի ասում, իսկ երբ որ մենք են կանչած լինում, գալիս ընդամենը նախազգուշացնում հանում է, բայց երբ որ ուրիշ վարորդներն են կանգնած, ուրիշ վարորդներին դուգանում է, սա մենք գրություններով ունենք հիմնավորված։
Պարեկների կողմից մարկանց բռնության ենթարկելու նվաստացնելու դեպքերն էլ ըստ իրավապաշտպանների ոչ թե նվազել, այլ հակառակը ավելացել են։ Շեշտում են, միայն այս տարի փաստաբաններին ծեծելու, քաղաքացիների խոշտանգման ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու տասնյակ միջադեպեր են գրանցվել։
Մենք այնուհետև չենք կարող հաշվել բռնությունների կամ արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքի դրսևորումների հետ, որոնք ցավոք սրտի ոչ թե նվազում են, այլ ավելանում են։
Ներքին գործերի նախարարությունից, որի կազմում գործում է ոստիկանությունը, համաձայն չեն քաղաքասարակության ներկայացուցիչների պնդումների հետ, բայց ընդունում են, ոլորտում դեռ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Արմեն Մկրչյանի խոսքով,
բարեփոխումները չեն ավարտվել և դրված են մի կողմ, դրանք դինամիկ process են։ Այո, խնդիրներ առաջանում են, բայց մենք հենց այդ խնդիրների վրա պետք է կատարելագործվենք։ Մենք մեկնարկում ենք ծառայություններ, նոր մոտեցումներ ենք կիրառում կրթության, կադրերի ընտրության, բայց պետք է նշենք, որ այո, մենք նաև սովորում ենք ինքներս մեր բացթողումների եւ սխալների վրա։
Իրավապաշտպաններն անհրաժեշտ են համարում ոչ թե ձևական, այլ գործող մեխանիզմների առկայությունը ոստիկանների աշխատանքը վերահսկելու համար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունց.
Ուժային ցանկացած կառույցի գործունեության արդյունավետության կարևոր երաշխիքը վերահսկողության մեխանիզմների առկայությունն է, ոչ թե ֆորմալ, այլ բովանդակային, այսինքն այնպիսի վերահսկողություն, որի արդյունքները կամ որի դիտարկումները ունենան օրենքի ուժով պարտադիր բնույթ քննարկման։
Ներքին գործերի նախարարությունում ձևավորված ներքին անվտանգության ու հակակոռուպցիոն վարչությունն ունի այդ գործառույթները, հակադարձում են գերատեսչությունից, ընդգծելով ոստիկանների իրավախախտումների ու հանցագործությունների առնվազն 50%-ը այդ վարչությունն է հայտնաբերում։
Բայց մենք ամենևին հակված չենք անընդմեջ հայտնաբերելու իրավախախտման դեպքեր։ Այս ծառայությունը մի ստվար հատված կանխարգելմանն է նախատեսելու, այսինքն իրավախախտման ռիսկի նվազեցման մասով մենք ունենք անելիքներ։
Գերատեսչության հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով գործակցությունը դադարեցրած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները այնուհանդերձ ոստիկանության նոր բարեփոխումների համար նոր առաջարկներ են ներկայացնելու։ Իրավապաշտպաններն օրինակ անհրաժեշտ են համարում ոստիկանական բաժիններում տեսախցիկների առկայությունը, որոնց տեսագրությունները հասանելի կլինեն մարդու իրավունքների պաշտպանին, հակակոռուպցիոն կոմիտեին և քնչական կոմիտեին։ Վստահ են, այդպես հնարավոր են վազեցնել բաժիններում քաղաքացիների խոշտանգումների դեպքերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու տարի առաջ 2021-ի դեկտեմբերին կալանավորվել էր Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետ Սարգիս Ղարաքեշիշյանը, նա մեղադրվում էր ընտանիքի անդամներով, հարազատներով, համայնքի տարածքները յուրացնելու մեջ, նախաքննությունը ավարտվել է, գործը ուղարկվել դատարան։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետի դեմ հարուցված քրեական վարույթը հասել է դատարան։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ 2002-ից 12 թվականներին 10 տարի Ստեփանավանը ղեկավարած Սարգիս Ղարաքեշյանը մեղադրվում է լիազորություններն անցնելու, պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու, փողերի լվացման և կեղծիք կատարելու մեջ։ Նախկին քաղաքապետի նկատմամբ քրեական հետապնդում էր սկսվել 2 տարի առաջ, նրան անգամ կալանավորել էին ու կարճ ժամանակից ազատ արձակել։ Իրավապաններն այսօր հաղորդում են, որ տարիներով հանցավոր մեխանիզմով մի քանի այլ անձանց, այդ թվում քաղաքապետի երկու որդիների, մորաքրոջ որդու, մտերիմների, համայնքապետարանի աշխատակիցների ներգրավմամբ համայնքապատկան օտարման ոչ ենթակա 13 հողատարածքներ է օտարել ու սեփականացրել։
10 տարի Ստեփանավանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Սարգիս Ղարաքեշիշյանը պաշտոնեական կեղծիք կատարելով հիմնականում որպես կանաչ գոտի և ճանապարհ հանդիսացող հողամասերը օտարել է տարբեր անձանց, այդ թվում իր մասնակցությամբ հիմնադրված վերածնունդ բարեգործական հիմնադրամին։
Ղարաքեշյանը հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծակման աղբյուրը թաքցնելու և խեղաթյուրելու նպատակով նախնական համաձայնության գալով հողամասերի տվյալ պահի սեփականատերերի հետ, հետագայում, երբ համայնքն արդեն ղեկավարում էր իր եղբայրը, ձևական առուվաճարքի միջոցով դրանք փոխանցել է իր որդիներին ու այլ հարազատների, այդ կերպ տեղի է ունեցել փողերի լվացում, ասպած է քնչականի հաղորդագրության մեջ։ Սարգիս Ղարաքեշյանի 10 տարվա պաշտոնավարումից հետո 8 տարի էլ քաղաքը ղեկավարել նրա հարազատ եղբայրը, Միքայել Ղարաքեշյանը, որ 2020-ին մահացավ COVID-ից։ Մինչ մահը նմանատիպ չարաշահումներով 8 քրեական գործ էլ նրա դեմ էր հարուցված։ Կենթանության օրոք իրավապահները պնդում էին, թե նա ձևական աճուրներով ու կեղծիքներով որդուն է օտարել համայնքին պատկանող հողամասեր։ Մինչդեռ քաղաքապետ եղած ժամանակ հակադարձում էր.
Եթե ես այդ քաղաքի քաղաքապետն եմ, ին ոչ մի ընկեր, ոչ մի բարեկամ, ոչ մի տեղ իրանք չունի աշխատի կամ մի կտոր հող ձեռք բերի, սա պետք է քոչեն այդ տարածքից։ Հա՞։ Պատասխանեք, ոնց հասկանա։ Ինչը, չկա թենց հասկացողություն, ոչ մի էժան կադաստրային գնից էլ բարձր գներ ադրվել։
Հանգուցյալ Ղարաքեշյանի նկատմամբ քրեական վարույթներն այդպես էլ ավարտ չունեցան։ Նրա մահվանից ուղիղ 1 տարի անց արդեն քրեական վարույթներն ուղղվեցին եղբոր Սարգիս Ղարաքեշյանի նկատմամբ, որը ավելի վաղ էր պաշտոնավարել։ Այսօր հնարավոր չեղավ կապ հաստատել նրա կամ նրա փաստաբանների հետ։ Արդեն 4 տարի դատարանի առաջ է կանգնած նաև Հանգուցյալ Ղարաքեշյանի որդին Ալբերտ Ղարաքեշյանը։ Նա ևս քաղաքում բարձր պաշտոն է զբաղեցրել 5 տարի, մինչև 2018 թվականը Ստեփանավանի սոցիալական ծառայության ղեկավարն էր, որ իրեն է անցել քաղաքապետ դարձած հորից։ Իրենից առաջ ավելի քան 10 տարի հայրն էր զբաղեցրել այդ պաշտոնը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, սակայն, պաշտոն անկարվեց ու մեղադրվեց ավելի քան 5 միլիարդ դրամ հափշտակելու կոռուպցիոն սխեմա գլխավորելու համար։ Ըստ մեղադրանքի, Կրծեր Ղարաքեշյանը սոցիալական ծառայության պետի պաշտոնում կոռուպցիոն սխեմայով կեղծ նպաստառումներ էր ձևակերպել ու նրանց համար պետությունից ավելի քան 5 միլիարդ դրամ ստացել։ Նրա պաշտպանները դատաքննության ընթացքում չէին հերքում հանցանքը, բայց փորձում էին ապացուցել, որ այն ոչ թե դիտավորությամբ, այլ անզգուշությամբ է կատարել։
Մենք փորձում ենք մի հանգամանքի հետ, իրավական մի փաստի հետ, որ Ալբերտ Ղարաքեշյանի կողմից կատարված ճարակը ընդամենը անզգուշ հանցագործություն է, այլ ոչ թե դիտավորյալ հանցագործություն։
Դատական գործն այդպես էլ չի ավարտվում։ Այս տարեսկզբին փոխանցվել է հակակոռուպցիոն դատարանին, մինչ այդ նպաստառուների գումարները հափշտակելու մեջ մեղադրվող նախկին պաշտոնյան մասնակի հատուցել է պետությանը հասցված վնասը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ստեփանավան։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ սանրա առաջին հարցազրույցն է որևէ լրատվամիջոցի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի նախընտրական այս փուլում հնչող տարբեր մեղադրանքների քննադատությունների ֆոնին, հատկապես Սուրեն հարաբերությունները Փյունիկ թիմի հետ։ Փյունիկը դեռ անցած տարվանից էր պահանջում նրա հրաժարականը, հիմա էլ սպառնում է չմասնակցել առաջնությանը, եթե ֆեդերացիայի ղեկավարությունը չփոխվի։ Մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանի հարցազրույցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ։ Լսենք։
Ես այո ունեմ այդպիսի վստահություն, որ ակումբները քվեարկելու են մեր ծրագրի օգտին։
Չնայած Հայաստանի ամենատիտղոսակիր ակումբ Փյունիկի հետ առճակատման ու գործող չեմպիոն Ուրարտուի հայտնած անվստահությանը, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը համոզված է դեկտեմբերի 23-ին կայանալիք ՀՖՖ նախագահի ընտրություններում հաղթելու է։
Կա այդպիսի վստահություն, իհարկե դա ինքնավստահություն չի, որովհետև կյանքում ամեն ինչ կարող է լինել, բայց այս պահին ես կարծում եմ, որ այն ինչ մենք ներկայացնում ենք մեր անդամներին, բավական համոզիչ է։
Հայաստանի խոշոր ակումբների մեղադրանքների սկանդալային հայտարարությունների այս շրջանում ինչպես է ֆեդերացիայի ղեկավարությունը պատկերացնում հետագա աշխատանքը, հնարավոր է մեղմել լարվածությունը։ Արմեն Մելիքբեկյանի խոսքով ամեն բան կախված է ակումբների քայլերից։
Եթե ակումբները պատրաստ են բաց մթնոլորտում աշխատել, իհարկե դա այդպես է լինելու։ Եթե պատրաստ չեն, միևնույն է, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան դա այսպես կառույց է, որը ինքը կազմակերպում է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը, բայց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միակ գործը պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը չէ։ Մենք ունենք բազմաթիվ շարքեր, բազմաթիվ կետեր, որոնց հետ աշխատում ենք։
Փյունիկը պնդում է, թե ակումբի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում։ ՀՖՖ նախագահը հակադարձում է. անարդարություն չի եղել։
Ես 4 տարի ֆեդերացիայի նախագահ եմ եւ վստահորեն ասում եմ, որ ոչ մի ակումբ անարդարության չի հանդիպել։
Արմեն Մելիքբեկյանը ֆեդերացիայի նախագահ ընտրվեց 2019-ին։ Այն ժամանակ խոստանում էր ՀՖՖ-ն թափանցիկ է աշխատելու, իսկ ֆուտբոլային հանրությունը հնարավորինս միասնական ու համախմբված է լինելու։ Խոսում էր նաև կրթական ծրագրերի կարևորությունից, ֆուտբոլի մասսայականությունից։ Այս խնդիրներից որոնք է հաղթահարել Մելիքբեկյանը, որ ցանկանում է ևս 3 տարի պաշտոնավարել։
Ֆուտբոլը բաղկացած է մի քանի հիմնական տարարից, օրինակ առաջին հերթին դա ենթակառուցվածքն է։ Այդ առումով օրինակ մենք մեծ ծավալի աշխատանք ենք արել։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք վերակառուցել Արմավիրի, Վանաձորի, Աբովյանի մարզադաշտերը։
Չնայած Մելիքբեկյանի այս պնդումներին, ՀՖՖ ղեկավարությունը մեղադրում է մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացումը չապահովելու, տեղացի երիտասարդ կադրեր քիչ պատրաստելու համար։ Մելիքբեկյանն արձագանքում է, իրենք օրինակ մեծ ներդրումներ են անում մարզիչներին կրթելու համար։
Ավելացնում ենք մարզիչների թիվը, եւ հիմա արդեն մենք իհարկե երբ ասում ենք քանակ, դա չի նշանակում որակ, եւ քանակը ավտոմատ որակի չի վերածվում։ բայց հետ զետը մենք տեսնում ենք, որ ոչ մեծ ծավալով, բայց բարձրանում է մարզիչների որակը։
Ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարում է, իր ղեկավարման ընթացքում ֆուտբոլ խաղացող երեխաների թիվը կրկնապատկվել է։
Մենք 5400 մոտավորապես 5300-5400 երեխա ենք ունեցել 4 տարի առաջ ֆուտբոլ խաղացող կիսապրոֆեսիոնալ կամ մանկապատանեկան առաջնությունների մակարդակում, հիմա ունենք 10200։
ՀՖՖ նախագահի այս հայտարարություններին զուգահեռ տարբեր տարիքային հավաքականները շարունակում են անհաջող ելույթների շարքը, մինչև 21 տարեկանների հավաքականն ավելի քան 2 տարի որևէ հաղթանակ չի տարել ու հաճախ խոշոր հաշվով պարտություններ է կրում, մինչև 19-ների հավաքականը վերջին 10 խաղերից 8-ում պարտվել է, մինչև 17-երն էլ վերջին 5 խաղերում 18 գնդակ են բաց թողել, խփելով միայն 2-ը։
17 տարեկանների հավաքականի հետ կապված, այո, մենք ունենք շատ խորը խնդիրներ, որոնք գալիս են պատմությունից, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է հիմա արդարանամ, ասեմ միշտ ենց եղել, բայց միշտ այդպես եղել։ Ես ասել եմ այս ընթացքում և կկրկնեմ, որ մենք հիմա իրոք աշխատում ենք ծրագրի վրա, որպեսզի փորձենք որոշակի լուծումներ գտնենք այս իրավիճակում։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդական հավաքականին, այստեղ այո, մենք շատ բարդ մրցափուլով ենք անցնում։
Այս ամիս ՀՖՖ-ն 2.5 տարվա պայմանագիր կնքեց մարզիչ Արմեն Գյուլբուդախյանցի հետ, մինչ 2026-ի ամառ նա է գլխավորելու մինչև 21-երի հավաքականն ու զուգահեռ համակարգելու մանկապատանեկան բոլոր հավաքականների աշխատանքը։
Կարծում եմ մենք 21-երում էլ կշտկենք իրավիճակը շատ արագ և կշարունակենք աշխատել։
Մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացումը ոչ միայն ֆեդերացիայի, այլև ակումբների գործն է։ Իվերջո երեխաները հենց ակումբներն են ներկայացնում և այնտեղ խաղում, ընդգծում է Մելիք Բեկյանը։ Մելիք Բեկյանի ղեկավարման 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի ազգային հավաքականը 2 արտասահմանցի գլխավոր մարզիչ ունեցավ։ Ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովը շարունակում է աշխատանքը։ Ընտրանին, սակայն, այդպես էլ չկարողացավ հաղթահարել Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլերը։ Այս աշնանն ընտրանին նախավերջին տեղում ավարտեց Եվրո 24-ի ընտրական փուլը։ Ֆուտբոլային հանրությունն այդուհանդերձ թիմի խաղը դրական գնահատեց։
Ընդհանուր առմամբ շատ պոզիտիվ եմ ես տրամադրված։
ՀՖՖ նախագահի մյուս թեկնածուն անցած ամիս ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտած Արաս Օսբիլիսն է, որն անցած շաբաթ ներկայացրեց իր ռազմավարությունը։ Նա նույնպես իր շանսերը բարձր է գնահատում։ Ֆուտբոլային գերատեսչության ղեկավար Վարին ընտրելու են կառույցի անդամ 25 ակումբները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը բեմադրել է Լևոն Շանթի Ինկած Բերդի իշխանուհին դրաման։ Պատմական այս դրաման Կիլիկիայի Բերդի անկման որդիները կորցրած իշխանուհու վրեժ խնդրության մասին է։ Գյումրիում դրաման բեմադրվել է նոր լուծումներով և արտահայտչամիջոցներով։ Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը հեռարձակենք։
Երեսուն տարվա ընդմիջումից հետո Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի բեմ է վերադարձել Լևոն Շանթի Ինկած Բերդի իշխանուհին։
Դու խելացիր ինձ մեր իշխանությունց, Բերդս, անունս, փոխարենը կուզեմ բաժնեմ քեզ հետ, քո իշխանություն, քո դիրք, քո անուն։
Մոտ 1 դար առաջ գրված պիեսում իրագահությամբ ու դաժանությամբ հայտնի Վասիլ իշխանը Կիլիկիայի Բերդերից մեկը գրավելիս սպանում է Աննա իշխանուհու ամուսնուն ու 2 փոքրիկ տղաներին։ Գերեվարված իշխանուհին երթվում է վրեժ խնդիր լինել ու հենց հոր Վասիլ իշխանի ձեռքով սպանել նրա 2 որդիներին։ Գյումրիի թատրոնում ընդգծում են, պիեսն այժմ նոր ասելիքով է բեմում, նոր շեշտադրումներով ու լուծումներով։
Այս աշխարհիս երեսի
ներկայացման ռեժիսոր Լյուտվիկ Հարությունյանն ասում է, թեև Լևոն Շանթի ստեղծագործությունը վրեժի մասին է, բայց ինքը փորձել է վրեժն այլ տեսանկյունից ներկայացնել։
Աննան ի վերջո ատելություն չի կարոզում։ Աննայի խնդիրն է ժողովրդին, ինձ, իմ միջոցով նա գալիս է ասելու, որ մենք իրավունք չունենք ընկճվելու, մենք իրավունք չունենք պարտվածի կեցված կընդունելու, սկավոր մայրը դա բոլորս պիտի հարգենք ու հասկանանք ինչ կարևոր է, բայց սկալով չես կարող ոչինչ անել։ պիտի շարունակես ապրել, պիտի արարես, պիտի ուժեղ լինես, իսկ
Աննա Իշխանուհու սպանված երկու փոքրիկների կարմիր շապիկներն են վրեժի մասին հիշեցնողը, որ մայրը քանդեց ու նորը գործեց, այս անգամ Վասիլ Իշխանի երկու որդիների համար։
Իմ երկու ծավակներ, մեռնին պիտի անոր երկու հասուն կտրիչ տղաները, բայց ոչ իմ ձեռքովս, այլ իրենց հոր ձեռքով։
Կարմիր կծիկ, կարմիր թել, սև հակոսներ ու ընդհանրապես ողջ ներկայացումը կարմիր ու սև գույների կռիվեր։ Ռեժիսորն ասում է, փորձել է Շանթի ստեղծագործության մեջ պակասող սիմվոլներով իր ասելիքն ասել։
Մենք լուծումը տալիս ենք այսպես. Մեղավորություն, եթե կա, ուրեմն մենք ենք, այլ չպիտի մեղավորներին փտրենք արտաքին մեզանից դուրս, ու պիտի հասկանանք, որ քանի մենք Աննան իր հերթին ուներ սխալ, Քեսունի իր հերթին ուներ սխալ, ու մենք պիտի մեր սխալներն ուղենք, եթե չենք ուզում մնալ այրան ծովում։ Սա շատ կարևոր է, փորձել եմ ինչքան հնարավոր է սիմվոլի կողքին ամեն ինչ լինել ավելի դիպուկ, ավելի շեշտադրված ու լինել անկեղծ։
Աննա Իշխանուհու կերպարը 29-ամյա Ջեմա Ադամյանին վստահելը դերասանուհուն փոքրինչ վախեցրել է, բայց նաև պարտավորեցրել։ Մարմնավորած ամեն կերպարից կյանքի դասեր եմ քաղում, Աննա Իշխանուհու կյանքի դասը, Վրեժներ ասում է,
որովհետև Շանթի պիեսում տարբեր ենթաշերտեր կան, ու այդ ենթաշերտերից մեր օրյա շերտերին էինք ակցենտ տվել, այսպես ասած, և դրանք իսկապես այժմական են, թե վերաշխնդրությունը, որը որ մեր իրականության մեջ գուցե և շատ-շատերիս պակասում է, թե կյանքի ձգտելը, թե սիրուն հասնելը, ինձ թվում է շատ բազմաթիվ մանր թեկուզ դետալներ կային, որոնք որ իսկապես այսօրական են։
Ներկայացման վրա ստեղծագործական մեծ թիմ է աշխատել, ինքը, ռեժիսորը խոստովանում է, ներկայացումը չի տեսել, արդեն 3 անգամ խաղացել են, 3-ն էլ լեփլեցուն դահլիճում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին պատմենք Արցախից Հայաստան տեղափոխված մի ընտանիքի մասին։ 10-20 օրվա ընթացքում 100 հազարից ավելի մարդ ստիպված տեղահանվեցին իրենց հայրենիքից, որտեղ նրանց նախկինները դարերով են ապրել։ Պատմության ընթացքում ևս Ղարաբաղում հակամարտություններ, բախումներ են տեղի ունեցել, բայց Արցախը երբեք չէր հայաթափվել։ Հայաստան տեղափոխված յուրաքանչյուր ընտանիք իր պատմությունն ունի, նոր կյանք սկսելու իրենց քայլերը, փորձերն են կատարում մի ընտանիքի մասին, Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից հետո, երբ կարճ ժամանակով Երևանում էին, այս 50 քառակուսի մետր տարածքի կողքով անցնելիս Աննան կանգ է առել ու երազել. Եթե այդ 4 պատն իրենը լիներ, խմորեղեն կպատրաստեր ու կվաճառեր։ Հետո, երբ սեպտեմբերին տեղահանվեցին Արցախից ու կրկին Երևան եկան, բրոկերներին խնդրել էր, որ մի տարածք գտնեն երազանքն իրագործելու համար։ Հենց այս տարածքն էլ առաջարկել են, պատահական։ 18 օրում անճանաչելի են դարձրել այդ սրահը, ընտանիքի ողջ խնայողությունը մեկտեղել ու բիզնես սկսել։ Աննան ու մայրը խոհանոցի պատասխանատուներն են, եղբայրն ու կինը սրահի, իսկ առաջին անգամ խմորեղեն թխել է հենց Հարսիկի, Անուշի համար։
Երբ որ արդեն եղբայրս նշանվեց, մեր Հարսիկը սկսեց գալ մեր տուն, ուզում էի ամեն անգամ, ինչ որ ոչ ստանդարտ էս խմորեղենից, ուզում էի ինչ որ մի հետաքրքիր ամեն անգամ մի բանով զարմացնեի, երեկոյան նստեինք, թեյ սուրճ, ինչ որ զրույց ունենայինք։
Արցախում թողել են 4 տուն, մի քանի կտոր հագուստով ու տարիների խնայած գումարով Երևան եկել։ Այդ կորուստներից հետո չեն էլ մտածել, իսկ եթե չհաջողի ու տան ու տան ողջ խնայողությամբ սկսած բիզնեսը։
Այն օրը մի անգամ 3 կտոր տորտ ամնացել, դեպրեսիայի մեջ էի, ասում եմ, ես ինչ աղել արսեր, մեր տորտերը չեմ վաճառում, ասում եմ, աննա նորմալ է, 3 կտոր տորտ ամնացած, չէ նորմալ, ասեմ, սովորենք, որ արդեն երեկոյան պիտի սաղ նոր թարմը պատրաստենք, դնենք առավոտյան ժամը 8-ին կտրեն, սենց երաշցունը միացնում եմ, կտրվում եմ աշխարից։
Աննա Միրզոյանի հարսը մասնագիտությամբ բանասեր Անուշը մի քանի օրում արդեն հմուտ տեղավորվել է Հարությունյանս Bakery-ում։ Սիրով սպասարկում է հաճախորդներին ու համեղ սուրճ պատրաստում։
Ոչ մի բան, ոչ ապարատին էին ծանոթ, ոչ մի բան ծանոթ չեն։ Հիմա գնացի դասին, մի քանի ժամից եկան ֆարպետներ, դառած արդեն սուրճ են պատրաստում։
Աննան Արցախում բանկային աշխատանքից հետո երեկոյան խոհանոցում էր հանգստություն գտնում խմորեղեն պատրաստելով։ Հիմա արդեն հոբին հիմնական աշխատանքն է դարձել։ Տեսախցիկից այն կողմ Արցախի մասին խոսելիս հուզվում է արտասվում, կարոտով քնում ու արթնանում, բայց այդ ամենը մարդկանց աչքերից հեռու։ Վիշտը հմտորեն թաքցնելուն վարժվել է, երբ 40 օրական էր դուս տրնու, ավտովթարից մահացավ ամուսինը։
Կյանքում հնարավորություն չունեցա հեշտ ապրելու։ Ես անընդհատ պայքարում եմ ես կյանքի հետ։ Միգուցե այդ է խնդիրը, այդ է պատճառը, որ ես սենց միանգամից հասկացա ինչ անեմ, ոնց անեմ, որպեսզի կարողանամ խնդրի տակից դուրս գամ, հա։ Ես նպատակ ունեմ, ես բալիկ ունեմ, ինձ նտարեկան, իրան դեռ մեծ երկար ճանապարհ է սպասում, որ պիտի անցնի։ Եթե ես հիմա թուլանամ, իրա շատ հնարավորություններ կկրճատվի։ Առաջ հանուն իմ բալիկի ապագայը։ Արցախը լինելու է Արցախը կա, քանի որ արցախցիները կան։ Բայց եթե անընդհատ մենք խոսանք մեր գործով չապացուցենք, որ Արցախ կա։ Էսա դուք եկել եք, որովհետև Արցախ կա, խոսում եմ, այդ արդեն իմ գործով, ես Արցախի մասին խոսում եմ։
Ստահ է, կյանքում առաջին անգամ սկսած իրենց բիզնեսը հաջողելու է։ Արտերկիր գնալու միտք ունեք, հարցրի աննա։
Միանշանակ Հայաստանում։ Միանշանակ ես ուզում եմ փորձել ստեղծել, ամեն դժվարությունը հաղթահարել, բայց լինել իմ պետությունում, իմ հայրենիքում։ Իմ հայրենիքում հնարավորություն ունեցա կյանքիս 1/3 մասը ապրեցի, բայց դուրս գալի Եվրոպա, այնտեղ ես կլինեմ փախստական։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am